Tak ahoj, já jsem Bedřich a máme Velikonoce, tak to je dobré, ne? Je to dobré, pokud nejste kazatel a nepracujete v církvi a nemusíte už po 20. vymýšlet, jak to udělat jako zajímavé, hlavně sami jako pro sebe, jo? Protože ono se to každý rok opakuje, že ty Vánoce, ty Velikonoce. A tak já se snažím dělat tu věc, že vždycky chci přijít na něco, co i mě jako samotného osloví a jak jako, aby to nebylo jenom takové to, že vytáhnete prostě tak ten prázdný hrob, že jo, dobrý, všichni se z toho radujem a jdem dál, ale aby to bylo něco jako, co i mě osloví. A tak jsem, já vždycky hodně buď něco čtu nebo poslouchám, tak jsem i letos posledních asi 14 dní začal poslouchat nějaké jako, já většinou knížky poslouchám, tak knížky a nějaké podcasty jako k tématu Velikonoc a narazil jsem na jeden takový zajímavý podcast, který mě zaujal. Byl to podcast, kde, byl to křesťanský podcast, teda, ale je takový zajímavý, protože tam debatovala jako křesťan s ním jedna paní, která byla ateistka a muslim, jo, ten muslim, ten tam byl tak jako navíc, se mi zdálo, jako, že ten se moc nezapojoval, nevím proč, ale prostě se moc nezapojoval, ale jako hodně ten křesťan tam jako prezentoval ten nějaký křesťanský pohled na Velikonoce a ta paní, ta ateistka se jako ptala na různé otázky, co jako není jasné, nebo kde jí ta jeho prezentace těch Velikonoc křesťanských nedává úplně smysl. A já jsem to moc zajímavý, protože já jsem jako poslouchal a jak jsem to poslouchal, to trvalo nevím, hodinu a půl nebo něco takového, tak si říkám, tyjo, ta paní má fakt dobré otázky, jako jo, to bylo fakt zajímavé. A pak mě ještě byla druhá věc, která mě k tomu jako napadala postupně víc a víc, že ten křesťan má fakt špatné odpovědi. Jakože, že moc jako, já nevím, jestli nebyl připravený, nebo jak to, oni asi úplně nevěděli, co a jak, ale jako bylo to takové strašně jako o ničem. Já, kdybych tohle to slyšel, jako úplně nezaujatý člověk, tak si říkám, že jako proč by tomu někdo věřil, jo? Když to nedávalo jako moc smysl. A on vždycky ještě dělal takovou věc, že když nevěděl, co má odpovědět, tak tam vytahoval nějaké takové ty teologické termíny, aby tu paní asi zmátl nebo něco takového. Tak to tam jako vyhazoval. A teď to skončilo, já jsem si říkal, tyjo, to bylo fakt zajímavé, jo? Že ty otázky byly fakt dobré. Jako ty odpovědi nebyly. Já si říkám, je to nejlepší, co jako křesťané jsme schopni jako vyprodukovat v odpovědi na otázky, které kolem nás lidé mají. Já si říkám, jako, já bych si měl jako naprosto nezávazně vybrat v tu chvíli, jako na čí stranu se postavím, tak já bych asi byl ateista, jako, jo, upřímně, potom po poslechu tohoto křesťanského podcastu. No nicméně mě to tak jako zaujalo a namotivovalo a říkal jsem si, to by bylo zajímavé na ty Velikonoce, tak zkusit, jestli najdeme lepší odpovědi na ty otázky, než ty, které jsem slyšel v tom podcastu, které třeba dávají trochu větší smysl. A tak jsem si říkal, že to by mohlo být takové zajímavé téma na to dnešní přemýšlení. No, jak to teda začalo? No celý ten podcast začal tím, že teda se vyprávěl ten křesťanský příběh za těmi Velikonoci a začalo to samozřejmě tím, že na Velikonoce přece my jako křesťané věříme tomu, že se řeší úplně zásadní problém, který my jako lidé máme, že jo. No a teď ta paní jako poměrně zajímavě říká, no a tak takovou jako první otázku, jestli vůbec nějaký problém jako je? A kde ho jako vidíme v tom světě? A co to je? Jak bychom ho popsali, ten problém, jo? O čem to vlastně mluvíte jako křesťané, že svět má nějaký problém? A je to zajímavé, protože já jsem jako většinu svého života žil v době, kdy tato otázka byla jako na místě, jo? Kdy spousta lidí jako vůbec neviděla, že my jako lidé máme nějaký problém, kterému třeba křesťané říkáme jako hřích, jo? Že vlastně život, to není o tom, že vy máte nějaký pocit viny v sobě, jako, který potřebujete nějak jako uspokojit, ale že přece člověk žije ten svůj život, dělá nějaké chyby, no a z chyb se něco naučí a jde dál, jako, jo, že to není o tom, proč se jako k tomu vracet, k té minulosti, jo, proč to vlastně řešit, když jako o nic nejde, ne? Nepotřebujeme nic řešit, my sbíráme zkušenosti, občas se něco nepovede, občas se udělá nějaká chyba, ale tak to dělá každý, že jo, tak jako o nic nejde, ne? Tak a v tom jsem já jako žil většinu svého života, v takovém přemýšlení. Nicméně to, co je zajímavé, to, co jsme řešili i tady už několikrát a hlavně třeba s mladýma lidma, se studentama, je, že dneska spousta mladých lidí vidí svět úplně opačně, jako úplně černě. že přemýšlí, jestli, že ten problém je tak velký v jejich očích, že vlastně přemýšlí, jaký má smysl v tomhle světě žít. Ve světě, kde jsou války a pandemie a ekologické krize a bohatý západ využívá chudý východ a útlak menšin a migrace a ekonomické problémy všeho druhu. Jako jo. A teďka vy si v tom žijete a říkáte si, jaký to má smysl. A navíc vy žijete tady někde, studujete nějakou školu a říkáte si, co já v tom můžu změnit? Já v tom nemůžu nic změnit. Já jsem vlastně jako obětí tady tohohle systému, ve kterém žiju. A to je úplně jiný pohled, než svět, ve kterém jsem žil já. A tak to je ta, myslím, že to je dobrá otázka, jo, kterou ta paní položila. Jestli vlastně máme nějaký problém a popřípadě jako v čem ten problém spočívá. Tak to byl začátek toho podcastu. Pak to pokračovalo tím, že teda ten člověk, ten křesťan říká, no, že ten velikonoční příběh a ta Ježíšova smrt jsou řešením tohohle problému. Teda, jo? Jestli ten problém existuje, tak Ježíš je to řešení tohohle problému. Ta jeho smrt, to je to řešení. No a samozřejmě ona hned jako nahodila tu otázku, která dává velký smysl, jako proč se to muselo řešit takhle. No, proč kvůli tomu někdo musel umřít? To přece to není jako lepší způsob. Jo? Proč Bůh musel zabít svého syna? Proč to tak muselo být? To se nemohli jako domluvit nebo něco? A zároveň říká takovou, to bylo docela zajímavé, jako pointa, říká, jak je to možné, že Bůh nám říká, že máme odpouštět bez podmínek? Jako křesťané, nic za to nemáme chtít. A on vyžaduje oběť k tomu, aby mohl odpustit? Jak to funguje? Jak je to možné? Jak to, že my máme odpouštět bez podmínek a Bůh potřebuje oběť, aby nám mohl odpustit? Tak to je taky zajímavá otázka, ne? Docela. Proč někdo musel umřít kvůli řešení nějakého problému? No a to ještě nebyl konec, aby toho nebylo málo. A on jako pokračoval ten člověk a říká, že vlastně to, že Ježíš zemřel a vstal z mrtvých, tak je tak zásadní myšlenka, že to mění jako dějiny světa. Úplně radikálně. A teď ta paní samozřejmě jako položila tuto otázku a říká, jako změnilo se něco? Jako před Kristem a po Kristu, kromě toho, že máme ten letopočet tam, jakoby, jo, tak... A jako změnilo se něco? Je díky tomu něco jinak? Jako, není to tak, že historie je plná nespravedlnosti, násilí, útlaku, nemocí, hladu, jako před Kristem i po Kristu? Úplně stejně? Tak co se změnilo? Jestli se něco změnilo? Tak to jsou dobré otázky, ne? Taky bys, to, já jako ten ateismus nezní špatně úplně, že jo? Tak já jsem si říkal, že by bylo zajímavé se podívat, jestli najdeme nějaké odpovědi, které dávají možná větší smysl, než ty, které teda zazněly v tom podcastu. Já se pokusím tam nějak jako shrnout. A já jsem se díval, hledal jsem v Bibli někde nějaké místo, kde by se mluvilo o těch velikonocích, ale možná jinak, než tak, jak to známe z těch příběhů, jako ten příběh o tom Ježíši, jak je na tom kříži a pak ten prázdný hrob, že to jsou ty příběhy. Ale potom dál v tom Novém zákoně apoštol Pavel jako se snaží nějak to vystihnout, jako tu podstatu, že jo, toho příběhu. Co je zatím, co se v tom příběhu odehrálo. A jedno z těch míst, které o tomto mluví, je v 2. listu Korinským v 5. kapitole, kde on shrnuje nějakým způsobem to, co se odehrálo na ty Velikonoce takto. Kdo je v Kristu, je nové stvoření. Staré pominulo, hle, je tu nové. A to všechno je z Boha, který nás se sebou smířil skrze Krista a pověřil nás, abychom sloužili tomuto smíření. Bůh v Kristu uzavřel se světem mír, přestal lidem počítat viny a zprávu o tomto smíření svěřil nám. Tak to je nějaký text, který shrnuje ty myšlenky těch Velikonoc. A ještě než se dostaneme k tomu, co se v tom textu všechno říká, tak my máme jeden problém, jo, když čteme tento text a podobné texty, a to je, že my si potřebujeme, každý z nás, nějak představit, o čem se tady mluví. Tam se používají nějaké jako abstraktní, že jo, pojmy a myšlenky a každý z nás si potřebuje ty abstraktní pojmy a myšlenky nějak představit, udělat si nějaký obraz mentální toho, co se tam děje. Že jo? Proto používáme různé metafory a různé symboly, aby jsme byli schopni si nějak představit, jak to asi fungovalo. A velká část naší víry
křesťanské je o tom, jaké obrazy a metafory používáme, když mluvíme o věcech víry, že jo? Tak pojďme si uvést několik příkladů, jo? Protože to je takové hodně abstraktní. Jo? Tak třeba, když se řekne Bůh, tak co si představíte? Tak někdo si představí, že jo, to je taková klasika, jako toho dědečka na tom obláčku, že jo, jo, to je tak, že jo, Bůh. Jo? Pak samozřejmě lidé jako přemýšlí dál a říkají, no, to asi úplně tak jako nebude, že jo. To je spíš něco, že jo, je to nějaká bytost, nebo je to vůbec bytost, jo? Nebo co to je prostě, něco v tomhletom vesmíru, jako jo, co má obrovskou moc, že jo, tak možná to je něco takového víc jako abstraktního. A pak vlastně, když jdete ještě o kousek dál, tak říkáte, no my vlastně jako nemáme jako vůbec žádný nástroj, jak si představit, co to je Bůh, a tak přijdeme s nějakým symbolem, že jo. Jo, tak. Tak co z toho je Bůh, jako jak si ho představíte, jo? Ale to je takové, že jo, Bůh to je takové jako hodně abstraktní, ale to, jak naše představivost, jakou roli hraje v naší víře, si můžeme představit úplně na jiných věcech. Třeba když se řekne anděle, tak jak vypadají anděle? Tak to je jasné, že jo? Tak ti barokní vypadají takhle, jakoby, jo, jsou takový hezký. Ale to taky v té naší církevní tradici to není moc, jako že bychom si to takhle představovali, ty anděle, že jo? My to máme víc takové, jako, jo, že to je něco takového, že jo? Takový ten bojovník, prostě svalnatý s těma křídlama, jako, jo, to je ono. No a pak samozřejmě s příchodem umělé inteligence je výhoda, že když to zadáte do toho, ať vám nakreslí umělá inteligence, jak vypadají anděle v Bibli, tak ona to udělá. A oni pravděpodobně vypadají nějak takhle. Jakože když vezmete ty popisy toho, jak to tam popisuje, tak takhle to nějak vypadá. Což jako, já nevím, kdybyste tohle potkali někde, jako, tak pravděpodobně, že jo, to dopadne tak, jak to dopadne v té Bibli, že ti lidi se z toho můžou když to potkají. No. A to jsou všechno věci, které my si nějak jako představujeme, jak asi vypadají, protože my vlastně nevíme, že jo. A je to podobné tady v tom našem textu, tady se mluví o smíření. Což zase, co to je jako, co to je, co, každý z nás si to představí trochu jinak, že jo. Teď mi volal jeden známý a říká, no já jsem se po 20 letech smířil se svým bratrem. Tak to je jako hezké, že jo, ale já vlastně nevím, co se stalo, jak se to stalo, nebo co byl za problém, jo. Nebo máte, že dva manželé jsou rozhádaní a usmíří se, tak takové hezké. Jo? Nebo máte ty děti, které si porvou o tu hračku, že? A vy je dáte k sobě a řeknete, teď se usmířte, smradí. Jako, jo? A nepustím vás, dokud to neuděláte. Ale je to nějaký jako obraz něčeho, že jo? Nějaká metafora. A teďka chcete říct, že my, nebo Bůh se usmířuje s náma. Jak se jako dělá? Že má tu ruku a ček, jo, nebo jak si to představit vlastně. A každý z nás si to potřebuje nějak představit, my si to nějak představujeme a proto používáme ty metafory a ty obrazy, ale my někdy nám jako nedochází, že to jsou skutečně pořád jenom jako metafory a obrazy a symboly a ty mají svůj limit. Že jo, když si představíte ty anděly toho Boha a cokoliv tady z tohohle, tak ono to asi úplně přesně nevypadá takhle, že jo. Ale my na to někdy zapomínáme. Že to tak je. A stejně tak s těma obrazama, které jsou v Bibli, my se snažíme popsat nějakou realitu, která je naprosto jako neuchopitelná, že jo? Už jenom tu myšlenku toho, co je Bůh, my se snažíme to nějak popsat. A je to strašně těžké. A proto to jediné, co nám zůstává, jsou obrazy, metafory a symboly, které k tomu máme. A dneska budeme mluvit o několika takových metaforách, obrazech a symbolech. A je strašně důležité si říct a přemýšlet o tom, jaké metafory my používáme ve své hlavě, ve svém životě, aby jsme popsali víru, kterou máme. Takže měli jsme první otázku, jak si představujeme lidský problém. Co je problém člověka z pohledu křesťanství? A zase, máme nějaké metafory. Já myslím, že obzvlášť v naší tradici, když se bavíme o lidském problému, tak ho popisujeme takto, že Bůh, to je ten soudce, který je spravedlivý a soudí nás lidi. A ten soudce má jako nekonečnou výhodu oproti nám, protože je všemohoucí a vševědoucí a všudy přítomný, takže on všechno ví. To jako vám to prostě naprosto nemáte šanci. Vy jedete těch 51 v té vesnici, jako jo, a on si dělá čárku prostě. Čárku, jakoby, jo. A teď máte spoustu čárek, že jo? Někteří, tam, no, většina z nás má spoustu čárek, tak nemám nějaké pokuty. Ale prostě máte ty čárky, že jo? A ten Bůh to všechno ví. A ten problém je, že my porušujeme ty jeho pravidla, které on dal. Takže to je ten náš lidský problém. My porušujeme pravidla a Bůh je na nás naštvaný, protože my porušujeme jeho pravidla. Tak se o tom, on je ten soudce, který je spravedlivý a my porušujeme pravidla a on nás musí jako soudit. Tak je to nějaký obraz, že? Je to dobrý obraz, nebo špatný obraz, pravdivý obraz? A je to jediný obraz, nebo jsou jiné obrazy? Já myslím, že jsou jako jiné a lepší obrazy, jak mluvit o tom, co je lidský problém. A jeden takový obraz nabízí americký teolog Scott McKnight. Říká, možná si to můžeme představit trochu jinak. A říká, je to jako když jdete k zubaři, protože vás bolí zub. Tak, že jo, když jdete k zubaři, protože vás bolí zub, tak co potřebujete? No, aby ten zubař se vám podíval do té pusy, teďka zjistil, co se děje. Když máte kas, jo, tak vám to musí jako vyvrtat a pak vám to něčím zaplácne, pak vám to něčím upraví, aby to bylo hezké, jo, a tak, všechny tyhle ty věci. Ale ten cíl té návštěvy toho zubaře je jasný. Cíl návštěvy zubaře je, aby vás přestal bolet zub a vy jste mohli fungovat dál a byli jste uzdraveni, byli jste vyléčeni. To je cíl toho, té návštěvy, že jo? A samozřejmě, že vy, když přijdete k tomu zubaři, tak jako, nebo když jdete k tomu zubaři, tak můžete jako přemýšlet o tom, čí je to chyba, že vás bolí zub. No a pravděpodobně částečně je to vaše chyba. Protože, že jo, vy sice víte, jak si ty zuby máte čistit, a ten zubař vám to pokaždé říká, jakoby, jo, jak to máte dělat. A vy se jako snažíte. Ale máte pocit, že snaha se cení, že jo. Ale no tak není, obzvláště jako u zubaře. A prostě víte, že někdy se vám to daří a někdy se vám to nedaří. Ale to je jako celkem irelevantní, protože vás bolí zub a potřebujete, aby ho někdo jako vám pomohl od té bolesti a ten zub uzdravil, že jo? A nebo můžete jít k tomu zubaři a řešit takový ten, my tady máme nějaké doktory, já doufám, že už to neexistuje, ale takový ten český doktorský syndrom, jak přijdete k tomu doktorovi a on vás seřve už ve dveřích, že jste jako debil a že se o sebe jako nestaráte prostě. A jo, přijdete k tomu zubaři, on vám to tam prostě a říká, jestli ještě jednou, tak už sem radši ani nechoď, jako jo. A prostě vás jako seřve. A vaším cílem potom, že jo, když jdete k tomu zubaři, tak kromě toho, že chcete, aby vám teda opravil ten zub, tak je vlastně, aby na vás neřval, aby na vás nebyl naštvaný. Jo. Což mi přijde, že mimochodem někdy je přesně ten obraz toho křesťanství, který my nabízíme, jo. Že Bůh je ten zubař, který nám nadává za to, že se to můžeme sami za všechno a že naším jako naším největším problémem je, jak zařídit, aby na nás zubař nebyl naštvaný. A já myslím, že ale ta otázka jako je teda, jakého máme zubaře. A co když tenhle ten obraz je mnohem lepší obraz našeho problému? Něco, co nás jako lidi ničí, čím jsme všichni postiženi nějakým způsobem. Je to naší součástí a zároveň nás to ničí. Někdy si myslíme, že ten problém vůbec neexistuje a většinou nějak pomáháme k tomu, aby byl větší a větší. A ten problém má různé podoby v tomhletom světě, ať je to společenské podoby a globálně, ať jsou to války nebo násilí, ať jsou to ekonomické problémy, nespravedlnost nebo vykořisťování. Ale ty osobní podobu toho, kdy my nejsme schopni změnit svůj život. Někdy jo trochu a někdy ne vůbec. Ale tak je to nemoc a smrt, které ničí tenhle ten svět a ničí naše životy. A co říká Pavel, s čím přichází Bůh? Bůh není ten zubař, který po vás řve, abyste si pořádně čistili zuby, ale Bůh je někdo, kdo přichází a hledá řešení, jak vám pomoct. Ten v tom našem textu, v tom našem příběhu apoštol píše, že Bůh nás se sebou smířil. On je ten, který dělá krok k nám, on je ten, který je aktivní a on je ten, který hledá řešení. Náš největší problém není, že neplníme pravidla. Náš problém jako lidí je mnohem větší, než to, že neplníme pravidla. To vůbec není ten náš největší problém. A Pavel píše, že Bůh tento problém řeší. Což samozřejmě vyvolává tu druhou otázku je, proč někdo musel umřít, nebo proč to řešení muselo být takové, jaké bylo. A zase, jsme v tom světě těch našich představ. Jo? Když se řekne Ježíš na kříži, tak to, ta asi nejbližší představa té naší tradice je, že Ježíš přinesl nějakou oběť, nebo sám se stal tou obětí, že jo, která se obětovala, že Bůh skutečně vyžaduje nějakou oběť, která by zaplatila za ty všechny špatné věci, které my jako lidé děláme. Což zase, a teď už, když jsme u těch teologů, tak zase britský teolog N.T. Wright, už máme ty jména, tak říká jednu zajímavou věc, říká, že naše představa o slově oběť je velmi podobná tomu, jak si vůbec všechna pohanská náboženství představují oběť. Jak si pohanská náboženství představují oběti? No tak vy máte toho naštvaného boha, kterého potřebujete nějakou chlácholit nebo získat na svoji stranu, a tak mu přinesete nějakou oběť, vezmete nějakou panu nebo něco, jako nevinou, a hodíte ji do sopky nebo něco podobného. Jakoby, jo? A máte jako pocit, že jste tím něco vyřešili. Že ten Bůh teda řekne, jo, tak zabili nějak, dobrý, někoho zabili, bude, nebudu na ně chvilku naštvaný. Jo, takhle, a tak se to v tom pohanství takhle se to jako dělá. Jo? Jako, že prostě potřebujete toho Boha nějak si získat na svoji stranu, tak mu něco budete obětovat. A někdy naše představa je, že stejně to funguje v tom křesťanství, že to tak je, že ten Bůh je prostě naštvaný na nás a tak se Ježíš nabídne a místo nás teda se nechá hodit do té sopky, že jo, a Bůh je pak spokojený. Teda přibít na kříž, jako chápete, jo, ale... Je to to, co se dělo na Velikonoce? Proč si myslím, že to je jinak? Dva důvody a... Pak ještě víc. To, co je zajímavé na tom... Kde máme ten náš text? Tady. To, co je zajímavé na tom textu je, že, a já už jsem to říkal, že tam je napsané, že Bůh usmiřuje svět sám se sebou. On je ten, který je aktivní. To nejsou jako lidé, kteří přinášejí tu oběť tomu Bohu, aby on teda na ně nebyl naštvaný, ale že to je Bůh, kdo to dělá. On usmiřuje svět sám se sebou. My to neděláme my jako lidé. Bůh je ten aktivní, on je ten, který hledá řešení. To nejsme my, to je on. On hledá cestu, jak to napravit. A je to zajímavé, že to je malinký rozdíl, ale má obrovské důsledky. Já jsem tady to kázání měl v pátek na Velké Lhotě a tady to necháme, to je takový dobrý. A když to skončilo, tak za mnou přišel jeden takový pán, starý už, já nevím, kolik mu může být, 80 možná, a byl takový nadšený a on většinou, jako ti staří pánové, nebývají nadšení, že jo, většinou už v životě. A byl takový jako nadšený a tak za mnou přišel a říká, já jsem ti chtěl poděkovat, já jsem se celý život snažil usmířit s Bohem. A nikdy jsem nevěděl jak a nikdy jsem nevěděl, jestli to je dost. A vlastně já nemusím, protože Bůh se chce usmířit se mnou. A on měl jako duchovní zážitek na Velký pátek, jako z toho, že on nemusí jako vydávat tu aktivitu vůči Bohu, protože Bůh to udělal směrem k němu. Což je jako fantastická myšlenka. A pak je druhý důvod, proč si nemyslím, že to je o tom zabíjení a o těch obětech, protože, a ten důvod je období, kdy se to děje. Kdy se celý tenhle ten příběh odehrává, že jo? Že celý příběh se odehrává na Velikonoce. A Velikonoce v té židovské tradici mají za sebou nějakou myšlenku. A ta myšlenka, která je za Velikonoce, má jaká? Je to myšlenka vysvobození z otroctví. To je to hlavní téma, že jo, které je. Vysvobození z otroctví. A to je to, co Ježíš chce komunikovat. On říká, já vás přicházím vysvobodit z otroctví. Čili jaký obraz máme o tom, co se děje na Velikonoce? Je to, že je tady Bůh, který potřebuje, abychom mu zaplatili, protože jinak nám nedokáže odpustit? Jinak nám nemůže odpustit? Což je zajímavé, že Ježíš chodí po té zemi a odpouští těm lidem už předtím, než se nechal ukřižovat. To celé jako v pohodě. Neměl s tím žádný problém to dělat. Nebo je to Bůh, který nás vysvobozuje? Bůh, který přichází jako hrdina do tohohle světa, který přichází porazit zlo, které my často ani nevidíme, že existuje? Který je to obraz? Samozřejmě, nám jako nestačí, my jsme takový exoti, že my se v tom potřebujeme hrabat, jako, jo, a přijít na to, jak se to vlastně, co ten Ježíš, jako, jak to fungovalo, jako, jaká je ta mechanika toho, jo, jak ty kolečka se tam točily, že jo, nebo netočily. Co se tam stalo? Co se tam děje na tom kříži? Já myslím, že a všechny tyto věci jsou právě v té sféře toho tajemství, které jako my nejsme schopni porozumět, ale možná jsou nějaké obrazy, které nám můžou pomoct. A jeden z takových, který mě docela dává jako smysl, je, znáte román Oscara Wilda Obraz Doriana Graye? Tak já mám ten, to je ten z toho filmu. O čem to je? Je tady ten mladý, krásný Dorian Gray, že jo, který si nechá nakreslit obraz sebe, teda, jako svůj portrét, a má takové přání, aby když stárne a když mu má nějaké zranění nebo prostě něco se mu stane, tak aby se to jako neprojevovalo na něm, ale na tom obrazu. A ono se to jako stane, jo? Takže on je pořád vlastně v tom příběhu vypadá mladý a krásně, on žije jak prase, jo? V tom románu. To je tam, ten román je o tom, jak on ztrácí vlastně tu svoji duši, jo? Tím, jak žije. Ale všechny ty věci, které se mu dějou, tak se neprojevují na něm. On je pořád mladý a krásný, ale ten obraz stárne a je škaredý. A ten portrét jeho je škaredý a stárne. O tom je ten příběh. Je to poměrně jako zajímavý obraz, který si myslím, že nám může pomoct vidět to, co dělá Ježíš. Jo? Že my máme Ježíše, který na sebe bere nejenom to, co my jsme udělali špatně, ale on chodí, že jo, po tom světě a on odpouští lidem hříchy už předtím, než ho ukřižovali. A proto ty lidi to jako nechávají. Jak můžeš odpouštět hříchy? Kdo seš? Jako? A on prostě chodí a odpouští hříchy. Ale, a to si myslím, že chybí někdy v té naší tradici, je, že on nejenom odpouští hříchy, ale kolik lidí on uzdravuje. Protože ten lidský problém, který popisuje Bible, není jenom ta vina a to porušení pravidel, ale je to ta nemoc. On křísí mrtvé, protože ta smrt je tím problémem. Protože to jsou všechno věci, které ničí a infikují náš svět. A Ježíš chodí po tomhle světě a vsakuje to do sebe jako houba, všechny tady tyhle ty zlé věci. Jako ten obraz toho Doriana Greye, kde na tom obrazu se projevují všechny ty špatné věci. A to, co potom Ježíš dělá, je, že bere tady tenhle ten obraz a přibije ho na ten kříž. A říká, já jsem přišel zničit, vzít to veškeré zlo a zničit ho na tom kříži. Ježíš je hrdina, který se obětuje proto, aby porazil zlo. Aby nějakým způsobem zachránil a vysvobodil nás lidi z otroctví. To je to poselství Velikonoc. To je ten obraz. Což samozřejmě naprosto nutně vyvolá tu třetí otázku. Jestli je to tak zásadní věc. Tak jako změnilo to něco vůbec? Protože jo, my jako křesťané říkáme, že věříme tomu, že to není konec, to ukřižování a ta smrt na kříži, ale že za 3 dny Ježíš vstal z mrtvých. Což mimochodem tehdy bylo stejně neuvěřitelné jako dneska. To není tak, jako že ti lidi tehdy byli jako primitivové a věřili každé blbosti. Jo, to úplně není tak. Oni byli úplně stejně normální jak my a taky nevěřili blbostem. Stejně tak jako, a věřili a nevěřili. My to máme stejně dneska, že jo. Ale není to tak, že by to byla zásadně jiná doba, kde prostě lidé by věřili všemu. A co se teda změnilo? Změnilo to něco, že Ježíš stal z mrtvých? Já si myslím, že zase. My máme nějakou představu o tom, co by to znamenalo, nebo co to znamená, že Ježíš stal z mrtvých. A ta naše představa velmi často je o tom, že no tak Ježíš stal z mrtvých a tak teď by automaticky mělo být úplně všechno jinak. Věci by měly být lepší, minimálně pro nás, kteří jsme v této místnosti. Jako pro ty ostatní nevím, ale pro nás by to mělo být lepší. Bůh by to měl zařídit. A dokonce vlastně až bez nás. Jako že by nás přeskočil v tom, jo? A zařídil to. A ten svět, že bude celý lepší. A já myslím, že když se podíváme do Bible, tak tam nikde v té Bibli Bůh nedělá naši práci za nás. Ten biblický příběh začíná tím, že na začátku dějin Bůh si vybere člověka jako svého zástupce a správce této země a toho postaví do té zahrady, aby se staral o tenhle ten svět. A dá nám takovou svobodu a volnost a zároveň zodpovědnost, že nás nechá dělat chyby. A to tak obrovské chyby, že nás nechá vytvořit civilizaci, která, když on přijde na tenhle ten svět, tak ho zabije. Tak moc to Bůh myslí vážně s tím, jak moc si můžeme dělat, co chceme. Že nás nechá vytvořit civilizaci, která ho zabije. Proč čekáme, že když Ježíš stal z mrtvých, tak všechno bude automaticky jinak? Co se teda stalo? Já myslím, že 2 věci je možné říct. Když máme ten velikonoční příběh, tak tady vidíme dvě věci. Jako ta Bible před nás staví 2 cesty. Na kříži vidíme tu boží lásku, ale vidíme taky ten náš lidský problém. Je tu směr, kterým jsme šli jako lidstvo doteď, směr, který je ochotný zabít Boha, který přijde na svět. To je jeden směr, který existuje v tomhletom světě. A nebo je tady ten Ježíšův směr, který je směr lásky, odpuštění, služby, oběti. A tenhle ten směr vede ke vzkříšení a k životu. A to jsou dva směry, které před nás Ježíš staví. A Ježíš nás po svém vzkříšení, jako ty, kteří chceme následovat, zve, aby jsme se znovu začali starat a spravovat tuhletu zemi a náš život podle té jeho představy, ne podle té naší. Protože v tom příběhu ta naše představa o tom, jak spravovat svět, vede ke smrti Boha. A jeho představa, o které on mluví, vede ke vzkříšení a k životu. A lidé, kteří v dějinách tohleto vzali vážně, tak dělali úžasné věci a jejich život vypadal úžasným způsobem a úžasným způsobem odrážel to, jak si Pán Bůh představuje život člověka a svět, ve kterém on vládne. A zároveň velmi často ani lidé, kteří chtějí následovat Ježíše, to nebrali vážně. A proto dějiny vypadaly a vypadají tak, jak vypadají. Volba je na nás. Ježíš říká, vyberte si život anebo smrt. A to je první věc, kterou je možné říct. A druhá věc je, že jedním z největších strachů nás lidí je strach ze smrti. V momentě, kdy nám jde o život, tak jsme schopni jako v podstatě čehokoliv a někdy i hrozných věcí jako udělat, aby jsme se vyhnuli a zachránili si život. Že jo? A do tohohle našeho strachu přichází Ježíš a říká, co když už smrt není tím největším problémem a největším nepřítelem, který jako lidé máte. Ježíš říká ve svém vzkříšení, já jsem porazil smrt, ať to znamená cokoliv, tak ho říká, já jsem to udělal, já jsem porazil smrt. Smrt nemusí být tím největším strachem a tím, co nás nejvíc zaměstnává v životě. Nemusí být strach ze smrti. A to přesně byla síla těch prvních křesťanů a těch mučedníků a významných lidí v dějinách církve, na kterých se projevovalo to boží království, v jejich životech se projevovalo. Když jo, za nima vždycky někdo přišel a říkal, ty budeš věřit v Ježíše, tak my tě zabijeme. A on říká, no tak, ne, že bych se na to jako těšil, na ten proces, jo, tak ti lvi a že jo, to upalování a to není to úplně jako příjemné vždycky, ale vlastně já věřím v toho Krista, který vstal z mrtvých a věřím tomu, že já můžu taky. Tak si se mnou dělejte, co chcete. Protože to není to nejhorší, co mi můžete udělat. To není to nejhorší, co se mi může stát. A to byla ta jejich obrovská síla. V tom byla ta jejich obrovská síla, že tomu to věřili. Tak vyřešilo se něco na ty Velikonoce? No vyřešilo. Ale jako ne v rovině, kterou bychom byli jako křesťané kdykoliv schopni jakkoliv dokázat. Nikdo z nás není schopen dokázat, že Ježíš vstal z mrtvých a porazil smrt. Dokud tím neprojdem, tak ne. Prostě. Možná udělá někdo nějaký experiment vědecký, ale zatím se to nepovedlo. To je něco, čemu věříme. My tomu věříme, že se to stalo před těma 2000 lety a že to je pravda. Jediné, co jsme schopni je ukázat, že víra ve vzkříšeného Ježíše skutečně mění náš život a mění tento svět. Protože si vybereme tu jeho cestu, která vede k životu. Že to budeme brát vážně, to, co říká. Že cesta této civilizace vede ke smrti Boha dokonce. Ale Ježíšova cesta následování jeho vede k životu a ke vzkříšení. A do toho nás Ježíš zve, každého z nás říká, tak co si vyberete? Kterou cestou chcete jít? Chcete jít cestou, po které jste šli teď, anebo chcete jít za mnou? Tak nevím, jestli kdybyste poslouchali podcast se mnou, jestli by vám ty otázky, teda ty odpovědi dávaly smysl. Já jsem se s tím chtěl nějak porvat, protože to jsou otázky, které slýchám často. A námitky, které slýchám často, jak od křesťanů, tak od nekřesťanů. A já si nemyslím, že by byly překážkou toho, proč věřit v Biblii a věřit Bohu. Myslím si, že potřebujeme o nich přemýšlet, potřebujeme hledat ta řešení a potřebujeme skutečně přemýšlet poctivě o tom, o věcech, jak dávají nebo nedávají smysl. Ale to je, jak jsem říkal, to je věc, kterou nikdy nedokážeme, která pořád zůstává otázka víry. Ale to, co je důležité, že jestli tomu skutečně věříme, jestli skutečně věříme, že Ježíš stál z mrtvých, tak já si myslím, že to je dostatečně dobrý důvod, já nevím, jaký už by mohl být lepší teda, jako jo. ale že to je dostatečně dobrý důvod pro to, proč ho následovat a proč žít teď tady tu představu o světě, kterou má on, ne tu naši vlastní. Že to je dostatečně dobrý důvod. A to je ta výzva Velikonoc, myslím si pro nás, jak následovat Ježíše v té představě o světě, kterou on má a jak žít, a jak žít tak, aby byla součástí našeho života. Pane Ježíši, díky za to, že ty jsi přišel, aby z nás zachránil a vysvobodil, že jsi porazil toho nepřítele, kterého my jsme nikdy nebyli schopni porazit. Díky, že jsi udělal věci, které my jsme nikdy nebyli schopni udělat. Pane, tak já ti děkuju za to, že i v těch neúplných obrazech, které máme, v těch neúplných představách, které máme, tak jsme schopni aspoň částečně chápat trochu to, co to znamená a co jsi pro nás udělal, Pane. Kež by jsme se to v tom nejenom rýpali a přemýšleli, ale hlavně to nějak zařadili do svých životů, aby to následování tebe bylo něco, co je pro nás charakteristické, kdy my ukazujeme naším životem, že tomu skutečně věříme, Pane. Amen.